Erik Sundgaard og Vagn Juul Hansen siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi skal i dag fortsætte med føljetongen. Jeg var snigskytte for Arafat. Det er femte afsnit. Det er uddrag af Tess Sadas egen beretning, det har under titlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Tess blev født i Gaza, voksede op i Katar og meldte sig som 17-årig til Arafats hær. Han kom til USA og blev kristen. Og sidst hørte vi om, at han besøgte sin gamle helt, Arafat, i Ramallah og sagde, at der var udgydt blod nok. Der var et sted mere i Mellemøsten, han måtte besøge. Prøv at fortælle om det, Erik.
Ja, Tass han fortæller selv. Min far var nu i 80'erne, og min mor var over 70. Jeg tænkte, at min families vrede imod mig efterhånden måtte være aftaget lidt. Min omvendelse, den lå nu over 10 år tilbage i tiden. Jeg reserverede et værelse på Golf Hotel i Katar, så jeg ikke skulle lægge noget medlem af familien til byrde. Jeg ringede til min storebror og sagde, hallo, det er Tass. Jeg ringer fra Ramallah. Jeg vil gerne se vores forældre igen.
Min storebror svarede, er din korttidshukommelse ved at svigte dig, Tass? Spurgte han aggressivt. Kan du ikke huske, at jeg sagde, at jeg ville slå dig ihjel? Jo, det kan jeg godt huske, svarede Tass. Jeg beder bare om 15 minutter. Giv mig tid til at kysse min far og mor og dig. Så kan du slå mig ihjel bagefter, hvis du vil. Tja, det er jo dit liv, svarede han tørt. Gør som du vil, og så smækkede han røret på.
Jeg ringede ham straks op igen. Vil du ikke lige have mit flynummer og ankomsttidspunkt? Spurgte jeg. Selvfølgelig, svarede man. Men du er altså bindegal, at du ved det. Nej, det er jeg ikke, sagde jeg. Jeg kommer bare tilbage for at rense luften. Jeg kan ikke lade det være, som det er nu. Hvis det koster mig mit liv, så er det ikke noget at gøre ved det. Da jeg over telefonen fortalte min kone, hvordan min bror havde reageret, blev hun selvsagt meget bekymret. Hun sendte en e-mail rundt til alle vores venner om, at de næste dag skulle bede for mig at bønfalde Gud om at formilde mine forældre og mine søskende.
Jeg landede og gik direkte ud af lufthavnsbygningen. Der fik jeg straks øje på min storebror og mine to yngre brødre og min søster og hendes mand. Min storebror var iført den lange hvide kaftan, som er den traditionelle klædedragt. Jeg kunne se en pistol bule ud i hans lomme. Jeg var med det samme klar over, at de tre andre mænd skulle tjene som vidner til et æresdrab. Det krævede sharia-loven. Om lidt ville han sætte pistolen for min tinding og spørge, vil du vende tilbage til islam? Hvis jeg svarede nej, ville han spørge igen. Hvis jeg svarede nej, så ville han spørge en tredje gang. Ved mit tredje nej ville han skyde mig på stedet, der lige uden for lufthavnsbygningen.
Det drab, det ville han ikke blive straffet for. Tværtimod, så ville han blive regnet for en helt, fordi han dræbte en, der havde plettet familiens ære ved at fornærme familiens religion. Jeg så på den lille gruppe, og de så på mig. Ingen af os sagde noget. Mit hjerte bankede hurtigt. Jeg stillede min kuffert på jorden. Før han kunne stille de tre spørgsmål, gik jeg hen og kyssede ham på højre side af halsen. Det er ikke det sædvanlige kys, som man hilser hinanden med i vores kultur. Dette særlige kys betyder, jeg underlægger mig din autoritet. Jeg ærer dig. Gør, som du vil med mig.
Da jeg trak mig væk, så jeg tårer i hans øjne. Så trak han mig ind til sig og omfavnede mig. Jeg kunne mærke hans skuldre ryste, mens vi begge græd. Vi holdt om hinanden i flere sekunder. Kom med mig, sagde han til sidst. Du skal bo i mit hus. Ja, det bør jeg ikke gøre, fordi jeg læser i Bibelen og beder til Jesus som min herre og frelser. Det ville være upassende at det i dit hus? Min bror sagde, du har allerede vanæret familien nok. Vil du nu flytte ind på et hotel? Så vil folk da bare snakke så meget mere om os.
Klokken var 2:30 om natten, da vi nåede frem til min brors hus. Vi gik hurtigt i seng, men jeg kunne ikke falde i søvn. Først måtte jeg takke Herren for hans nådige beskyttelse, og derefter bad jeg ham om endnu en nåde næste dag, hvor jeg skulle møde mine forældre. Jeg kunne næsten forudse det første spørgsmål, min mor ville stille. Hun ville helt sikkert spørge, er du begyndt at spise svinekød, efter at du har forladt islam?
Det var en stor glæde for mig at se mine forældre. Vi hilste på hinanden. Så snart det var gjort, så spurgte min mor, Tas, spiser du svinekød? Nej, mor, det gør jeg ikke. Det var godt, min dreng, sagde hun og smilede glad. De spurgte til min kone og børnene, og jeg opdaterede dem. Så tog min far hul på det mere alvorlige emne. Han spurgte brysk til min omvendelse. Hvorfor har du gjort dette imod os, min søn?
Jeg valgte at svare med et andet spørgsmål. Far, tror du ikke, jeg tænkte på, at I måske ville blive smidt ud af Katar for det, jeg havde gjort? Det bekymrede mig meget. I Bibelen der befaler Gud de troende at ære deres far og mor. Det er det, jeg er kommet for at gøre. Jamen, vil du så vende tilbage til islam? Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg rejste ned for at se jer, uanset hvad. Du kan dræbe mig, hvis du vil. Så vil du genvinde din ære, og jeg vil beholde min tro.
Med de ord knælde jeg ned og kyssede hans fødder. Han trak mig op og sagde, fortæl mig så, hvad der skete. For jeres skyld ønsker jeg at modstå det lys, der viste sig for mig. Men det kunne jeg ikke holde ud at gøre. Lyset overtalte og overbeviste mig om, at Jesus er vejen og sandheden. Troen tog magten fra mig. Efter en lille pause fortsatte jeg. Kan du huske den filippinske barnepige, jeg havde? Husker du korset på bagsiden af hendes hånd? Da lyset talte til mig, så jeg hendes foldede hænder.
Min far udbrød vredt. Nej, tal ikke om hende. Jeg forbander hende. Jeg sagde, tal ikke så dårligt om hende, far. Jeg ved ikke, om hun er død, eller om hun stadig lever. Men jeg ved, at hun tog sig godt af mig, da jeg var lille. Jeg tror, hun bad for mig allerede dengang. Og så fortalte jeg, hvordan Jesus var kommet ind i mit liv og havde forvandlet mig. Min far sad lidt og tænkte efter. Så sagde han, Tas, jeg tror Allah har kaldet dig af en særlig grund.
Jeg blev helt forbløffet. Tror du virkelig det? Ja, det gør jeg. Jeg giver dig min velsignelse. Tas drog et vældigt lettelsens suk og begyndte at græde af glæde. Min fars accept ville veje tungt i hele familien. Jeg blev i Katar en hel uge. Da jeg skulle rejse, blev spændingen tydelig. Jeg kunne mærke, at de havde håbet at overbevise mig om at vende tilbage til islam.
På vej hjem tænkte jeg, ja, sådan er det, når de troende står sammen i forbøn for hinanden. Mine venner over hele USA havde bedt om, at Gud ville være med mig i Katar. De var blevet bønhørt. Da jeg nogle dage senere ringede til min mor, så fortalte hun om et familiemøde, de havde holdt. Flere familiemedlemmer gav udtryk for vrede over, at min bror ikke havde gennemført det planlagte æresdrab. Dem havde min far afvist med ordene. Nu har jeg velsignet Tas. Den i familien, der forbander ham, vil jeg forbande.
Tas skriver, da jeg næste år i 2005 vendte tilbage til Israel, var jeg fast besluttet på at besøge Gazastriben, hvor jeg var født. Jeg boede hos nogle messianske venner i Ashdod omkring 35 km nord for Gaza. Han besøgte Gaza 3 gange det år og fik kald til at starte en skole og danne fællesskaber i hjemmene og styrke det lille samfund af kristne.
Tassan fortæller selv: da vi indviede min familie i Katar i vores planer, blev de helt forbløffede. De prøvede faktisk at tale mig fra det. Jeg kunne ikke lade være med at morre mig over, at min bror, der for ikke så længe siden havde været parat til at slå mig ihjel, nu optrådte som den omsorgsfulde storebror, der ville vejlede og beskytte sin lillebror.
Jeg vil aldrig kunne gøre det, du gør, sagde han over telefonen. Min kone ville aldrig gå med til at bo i Gaza. Men din kone er altså med på det ideen. Ja, hun er parat til at følge Guds kald, svarede jeg. Gud vær med jer, så. Jeg giver dig min velsignelse. Jeg kunne dårligt tro mine egne ører. På en eller anden måde følte jeg, at Karen og jeg var blevet forberedt på det øjeblik gennem meget lang tid.
Det føltes meget mærkeligt at flytte tilbage til et af brændpunkterne i den mellemøstlige konflikt, uden at have noget våben af nogen art til min rådighed. Før i tiden havde jeg selv været bevæbnet til tænderne. Vi kom til mistroen og hadets og hævnens mørke fæstninger, uden andre våben end kærlighed og venlighed og praktisk hjælp. Vi lejede et stort hus i det sydøstlige hjørne af Gaza. Det havde 5 værelser, så små grupper kunne mødes i vores hus, og små grupper kunne samles.
En tidlig morgen i august 2006 vågnede vi ved skudsalver tæt på vores hus. Nede på gaden rasede der en ildkamp mellem israelske soldater og maskerede Hamas-krigere. Jeg løb ned ad trappen og ud gennem døren. Jeg begyndte at råbe til de kæmpende, at de skulle skrubbe af. Nogle af naboerne kom også ud af deres huse og sluttede sig til mine protester. Mærkeligt nok begyndte de kæmpende at trække sig tilbage. Det var ikke sidste gang, der blev skudt lige uden for vores dør.
Vi prøvede hele tiden at fokusere på den opgave, vi følte, Gud havde givet os, nemlig at give mennesker i Gaza håbet og optimismen tilbage og vise dem, at de ikke var prisket den megen vold og terror. Vores første projekt, det var at starte i gåseøjne håbet børnehave. Vi fandt en velegnet bygning i nærheden med en stor have, hvor der var plads til gynger, en rutsjebane og andre legeredskaber. Vi fik travlt med at ansætte personale, og da vi åbnede i september 2006, så fik vi hurtigt 60 børn. Vi prøvede at lære dem, at hadet og hævnen ikke måtte få lov til at råde.
Alt dette kostede selvfølgelig en hel del penge. Gud sørger for os økonomisk af mange forskellige kanaler. Vi oplevede sågar at få tilskud fra regeringen i Finland. Vores næste projekt var et kulturelt uddannelsescenter for unge. Vi kaldte det for Håbets Frø. Der blev undervist i computerkundskab og engelsk. Og vi oprettede også et særligt kursus i demokrati, tolerance og fred. Omkring 60 unge voksne meldte sig til dette kursus, første gang det blev afholdt. Støtten fra lokalsamfundet var overvældende.
I mellemtiden der fik vi kontakt til mange mennesker, der diskret omtales som TMB'er. Det står for troende med muslimsk baggrund. Dem inviterede vi hjem til os til bibelstudie. Disse møder blev afholdt om fredagen, hvor muslimerne ikke skal møde på arbejde, altså hvis de ellers er så heldige at have et arbejde. Vi mødtes kl. 10 om formiddagen, og mødet varede til omkring kl. 13, hvor min kone serverede frokost for alle deltagerne. Alle satte stor pris på fællesskabet. Vi kaldte det for vores bibelskole.
Mange af dem var kommet til tro på Kristus på grund af en overbevisende drøm, de havde haft. En af de omvendte var en 22-årig tidligere medlem af Hamas. Han havde stået klar som frivillig selvmordsbomber, lige indtil Jesus en nat viste sig for ham, mens han sov. Det mindede mig om, hvad Gud havde sagt gennem profeten Esajas, der skriver: "Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde: se, her er jeg til det folk, der ikke påkaldte mit navn."
Den 20. august, der døbte vi 5 nye troende i Middelhavet. Vi havde tilbudt dem at gøre det mere diskret hjemme i vores badekar, men de insisterede på at blive døbt i det fri. I juni 2007 ændrede den politiske situation sig dramatisk. Enhedsregeringen, som Fatah og Hamas havde dannet, brød sammen. En voldsom kamp om herredømmet brød nu ud.
Hamas' mål var Israels udslettelse. I en uge forsøgte de to fraktioner at udrydde hinanden. En officer fra Fatah blev kastet ud fra 15. etage. Få timer senere gjorde Fatah gengæld ved at smide en tilfangetaget Hamas-mand ud fra 12. etage. Min kone og jeg var heldigvis bortrejst, da kampene brød ud. I januar 2008 blev vi simpelthen nægtet adgang til Gaza. I stedet tog vi til Jeriko. Her bad vi Gud om hjælp til at finde en passende bygning, vi kunne leje.
Den tredje ejendom, vi kiggede på, lå på en skråning i 4 niveauer. Der var mange rum. Bygningen passede perfekt til vores formål. Udlejeren tog os med op på taget for at vise os udsigten. Han udpegede de forskellige landemærker. Derover ser I Al-Karami. Hvad? Afbrød jeg. Ja, det ligger på den anden side af Jordanfloden. Jeg havde ikke skænket det en tanke, at vi var tæt på det sted, hvor jeg havde deltaget i et meget dramatisk slag.
Her havde jeg for mange år siden kæmpet og taget menneskers liv. Nu havde Gud ført mig tilbage for at kunne bringe fred og give liv. Det var mig en stærk bekræftelse på Herrens ledelse. Forhandlingen om lejligheden gik godt. Bedre end vi havde forventet. Vi skrev under og begyndte straks at lægge planer. Efter 40 år var cirklen sluttet. Gud havde sendt mig tilbage for at bringe hans fred til et krigsplaget folk.
Og i bogen der giver Tas et historisk overblik over nogle af begivenhederne og fredsforhandlingerne og siger: jo mere tid jeg tilbringer i Mellemøsten, jo mere går det op for mig, hvad der foregår bag kulisserne. Når sandheden skal frem, så må det også indrømmes, at det egentlig ikke var jøderne, der fordrev os fra vores hjem i 1948. Langt de fleste flygtede, fordi de arabiske regeringer rådede os til at gøre det, sådan så de fik fri bane til et felttog, som de lovede os, de ville vinde. Det gjorde de bare ikke. Vi blev ofre for et bedrag.
Tas fortsætter. Arafats løfter ved fredsforhandlingerne i Oslo i 1993 er endnu et eksempel på bedrag. I de første direkte forhandlinger mellem PLO og Israel lovede han at rense PLO's charter for alle krav om Israels ødelæggelse. Hele verden faldt på halen af taknemmelighed og tildelte ham sågar Nobels fredspris året efter. I virkeligheden blev PLO's charter imidlertid aldrig ændret. Simon Peres stillede så Arafat det ultimatum, at charteret skulle være ændret i marts 96. Ellers ville han afbryde de videre fredsforhandlinger.
Arafat lovede igen at ændre charteret. Først den 24. april 1996 mødtes de 669 medlemmer af det palæstinensiske nationalråd, også kaldet PNC, og de mødtes for at diskutere formuleringerne. Efter en kort debat, så stemte 504 medlemmer for at ændre de artikler, der krævede Israels ødelæggelse. Sådan blev det i hvert fald fremstillet i medierne. I virkeligheden så vedtog man blot at overlade dette spørgsmål til en ny lovgivende komité under PNC.
Til sin glæde modtog Simon Peres så et brev fra Arafat om, at charteret var blevet ændret. I den oprindelige arabiske tekst stod det, det er blevet besluttet at ændre charteret. Dette tilkendegav en hensigt, men ikke nogen reel ændring. Samtidig blev det internt i Fatah slået fast, at PLO's charter stod ved magt uden ændring af nogen art.
Det blev verden opmærksom på, da Netanyahu i 1997 krævede, at PLO endelig levede op til formandens løfter. I 1998 mødte Bill Clinton op til et plenarmøde i PNC. Her vedtog man at godkende beslutningen om at ændre i charteret. Igen jublede man verden over. Bagefter viste sig, at mange af ja-sigerne ikke var medlemmer af PNC. Afstemningen var derfor i virkeligheden ugyldig.
Så sent som i 2002 indrømmede Sanduqa, leder af PNC's parlamentariske komité, der faktisk ikke blev udfærdiget noget nyt charter. Verden var simpelthen år efter år blevet ført bag lyset. Det er Tasses egne ord, og han skriver sammenfattende. Denne praksis med at pynte på sandheden og sige et, men gør noget andet, det er karakteristisk for mellemøstlig politik.
Og det er faktisk en af årsagerne til, at der i det hele taget gøres så få fremskridt i de arabiske lande. Hele området skriger desperat på mennesker, der vil tale ærligt og præcist om deres hensigter og føre dem ud i livet. Det gælder lige fra regeringsniveau til gadeplan. Den udbredte uærlighed er et kulturelt betinget problem, som udspringer af, at løgn i islam regnes for en acceptabel taktik, hvis løgnen er med til at fremme islams sag. At fremme Allahs vilje ved at føre en vantro bag lyset regnes ligefrem for en prisværdig handling.
Derfor er arabiske ledere berygtede for deres tvetydighed i Israel og i Vesten. Bedrag er også almindeligt blandt arabere indbyrdes. Den udtalte mangel på ærlig tale gør det imidlertid umuligt for dem at stole på hinanden. Bag kulisserne gemmer sig også en åndelig dimension. Bibelens ord har overbevist mig om, at Gud vil have jøderne til at leve i Israel. Gennem sine profeter har han for længe siden lovet dem dette land, og han har ikke ændret mening i det spørgsmål.
Tas fortsætter. Den, der i dag forsøger at drive jøderne ud af landet, kæmper altså i virkeligheden mod Gud. Det er derfor, vi arabere, trods vores antal, vores oliepenge og alt det andet, aldrig har været i stand til at besejre Israel. Jeg ved godt, at dette synspunkt ikke er spor populært blandt mit eget folk, eller blandt jøderne for den sags skyld. De fleste jøder foretrækker at tro, at de har besejret os arabere, simpelthen fordi de er stærkere og smartere og modigere. Det er de måske nok, men det alene kunne næppe have reddet dem. Vi arabere kan ikke lide at tænke, at Gud modvirker os rent militært. Det vil i vores øjne være bunduretfærdigt.
Den vigtigste sandhed er, at Gud elsker både araber og jøder, og gerne vil give os det rette perspektiv på tingene, nemlig hans perspektiv. Gud ønsker kun, at alle mennesker i Mellemøsten skal erkende og tage imod Jesus Kristus som deres frelser og forsoner. Profeten Ezekiel profeterede om, hvordan landet skulle fordeles. Han skriver, I skal fordele dette land indbyrdes mellem Israels stammer, og når I fordeler det, som ejendom til jer og de fremmede, der bor som gæst hos jer, skal I regne dem som landets egne blandt israelitterne, og de skal have ejendom hos jer blandt Israels stammer.
Det kan vist ikke siges mere klart eller mere modigt. Gud siger her, at det hellige land skal bebos og nydes af jøder og ikke jøder i fællesskab. Ingen i landet skal regnes for andenrangsborgere. Landet skal være en fælles arv. Gud elsker Isak, og han elsker Ismael. I dag finder flere og flere muslimer ind til Herren. Deres antal stiger hurtigt. Over hele Mellemøsten dannes der flere og flere kristne menigheder, som består af arabisktalende kristne. Samtidig vender flere og flere jøder i Israel sig til deres sande messias.
Vi skal til at slutte for i dag. Vi siger tak til jer, som lyttede med på udsendelsen Israels historie. Det var 5. afsnit i føljetongen. Jeg var snigskytte for Arafat. Det har under titlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Det er Tas Sada, der er født i Gaza og i dag bor i Jericho, det fortæller. Du kan høre de første afsnit i føljetongen ved at søge på Agnes Radio under Israels historie.
Tak fordi I lyttede med på Israels historie.